Kjære Jesus, vi ber også for denne stunden i ditt navn. Herre, jeg ber at du vil lede mitt sinn, mine tanker og mine ord, og at det må bli til det du hadde tenkt for dem som hører på. Amen. Skal vi nå sammenfatte følgen av menneskets fall i synd, så kan vi i all korthet si det slik. Mennesket har mistet sin gudsbilde. Altså gudbildeligheten i mennesket er ødelagt. Det betyr ikke at mennesket opphører å være et personvesen. Mennesket er fremdeles skapt til å være i samfunn med Gud, men har etter det vi har sett ingen evne lenger til dette samfunn. Med dette er også døden kommet inn i verden, som vi tidligere har nevnt. Videre er lidelsen kommet inn i verden. Den har vi ikke sagt så meget om, vi har dog så vidt antydet den tidligere. Lidelsen er at hele skaperverket er lagt under forgjengelighet for menneskets synds skyld. Vi leser om det i Romerbrevets 8. kapittel, at skaperverket er lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men efter hans vilje som la den under det, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. Altså skapningen er under trelldom på grunn av menneskets synd, sier Guds ord. Det vil si det følger lidelse med alle ting. Arbeidet blir tungt, fullt av møye og besvær. Det hadde det ikke vært dersom synden ikke var kommet inn i verden. Og meget annet kunne sies. Sykdommen er kommet inn i verden som følge av menneskets synd. Kort sagt, lidelsen i alle dens former. Nå betyr ikke det at et menneske som er særlig plaget med sykdom er et særskilt syndig menneske. Nei, vi ser at Gud bruker syndens følger til velsignelse for oss mennesker. Og så underlig det kan høres, bruker Gud lidelsen på sine troende mange ganger for å hjelpe dem i deres helliggjørelse, og for å gjøre dem desto mer brukbare for seg i sitt rike. Vi ser at Gud bruker syndens følger til velsignelse for dem som tror på ham. Men syndens følger blir en forbannelse for dem som ikke tror. Nå skal ikke vi si så meget mer om syndens følger, annet enn føye til at gjennom det setter allikevel Gud en grense for hvor langt mennesket kan gå i sin synd. Mennesket kan ikke, slik som vilkårene nå har blitt, fritt ut leve efter sitt eget tykke uten å måtte ta konsekvenser av det. Og det skal vi takke Gud for. Hvis mennesket hadde kunnet synde fritt, uten at det kom noe efterpå, uten konsekvenser, uten at det ble vanskeligheter, farer, lidelser eller noe ondt av det som det måtte lide for, da ville vel intet menneske på jorden noen gang ha blitt frelst. Da ville synden tatt overhånd, og da ville helvete ha utviklet seg her uten at noen kunne ha stoppet det. Men fordi lidelsen er kommet inn i verden, så blir det en begrensning, og lidelsen har meget større betydning enn vi aner. Vi ser også Guds allmakt på den måten, slik som tingenes tilstand nå er blitt, at når det onde får utfolde seg, lider det nederlag. Det onde kan ikke utfolde seg uten at det går ut over det onde. Gud griper ikke inn og stopper det onde, men hans allmakt viser seg på den måten at når det onde får utfolde seg, taper det sin kraft. Det beste eksempel på det er Jesu kors. Da fikk Satan gå til fullt angrep på Jesus. Var ingen hemninger, intet som stoppet. Alt ondt fikk liksom sammensverge seg om Jesus da han døde på korset, med det resultat at det var Satan som led nederlag og Jesus som seiret. Det samme kommer til slutt å vise seg igjen overfor Guds troende menighet. Vi vet fra Guds ord at dyret, antikrist, får hele Satans makt til sin disposisjon og går til angrep mot Guds menighet med hele djevelens makt uten at Gud griper inn og stopper det før i det siste, i siste liten. Han skal forkorte de trengselsdagene, står det, for de utvalgte skyld. Men ellers får Satan utfolde sin makt overfor Guds menighet med det resultat at Satan lider nederlag gjennom det. Og Guds menighet seirer definitivt til slutt. Således ser du at det onde, det har sin oppgave, og det går ikke lenger enn Gud vil. Ingen og intet kan sette seg opp imot Gud. Han er fullstendig suveren. Når vi nå har sett på synden og syndens følger, og den situasjon som mennesket kommet i på grunn av sin synd, da kommer jo spørsmålet for alvor. Hvor er frelsen hen? Hvor går veien hen ut av dette uføret? Er det håp for menneskene? Og det skal vi da nå gå over til og se litt nærmere på. Det første som vi nå kommer til, er at Gud sender sin egen sønn til verden. Gud har i sitt eget råd, før han skapte himmel og jord, fattet en rådslutning om hva han ville gjøre hvis mennesket skulle falle i synd. Dette Guds evige råd, sier skriften, har han fattet i kjærlighet hos seg selv. Det går ut på å frelse menneskene. Og i dette sitt evige råd har Gud bestemt at hans egen sønn skal bli menneske. Dette har han da forutsagt allerede fra begynnelsen av. Det er underlig å se alt i den første preken som er holdt for falne syndere her på jorden. Den er holdt av Gud selv om kvelden på syndfallsdagen for Adam og Eva. Forkynner Gud om denne frelsen. Der heter det, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er forutsagt at en skal komme født av en kvinne. Kvinnens ett, det betyr i denne sammenheng et enkelt individ født av en kvinne. Han skal komme, han skal gjenopprette det som synden har ødelagt. Dette løftet, det blir gjentatt gjennom det gamle testamentet. Og så står det at da tidens fylde kom, da utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Med det kommer vi til det store spørsmålet, hvem er Jesus? Hva er det som er skjedd i og med at Jesus er kommet til verden? Guds ord svarer meget klart på det. Det som skjer er at Gud selv lar seg føde inn i menneskeslekten. Det er også et ord som er trengt svært tilbake i dag. Ja, det blir sagt like ut i dag at det har ikke så mye å si om man tror at Jesus er født av en jomfru eller ikke. Altså om Gud har grepet inn i menneskeslekten eller ikke. Og dermed har man uten videre på forhånd fornektet Jesus. Det er ikke noe menneske som kunne frelse menneskeslekten. Hvis ikke Gud grep inn, kunne ikke menneskeslekten bli frelst. Og hele vår frelse beror på at det som Guds ord sier om Jesu Kristi person er sant. Er det sant, da er det frelse for oss mennesker i ham. Er det ikke sant, da er det ikke frelse for et eneste menneske på jorden. Derfor er det meget nødvendig for oss nå å stanse litt for dette. Hva betyr Guds sønns komme til verden? Her svarer Guds ord hos profeten Esaias i kapittel 7. En jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn. I det nye testamentet hører vi at Gud griper inn på den måten at en kvinne, hun blir fruktsommelig ved den hellige ånd. Det skjer gjennom et budskap fra Gud som blir brakt henne gjennom engelen Gabriel. Gjennom dette budskap skjer det en unnfangelse i hennes liv. Det sker en virkelig unnfangelse. Uten manns medvirken, gjennom Guds eget ord, gjennom et budskap brakt henne gjennom en engel. Å bortforklare det, det er det samme som å bortforklare selve sannheten om Jesu person. Og du skal legge merke til at dette går igjennom i alle skrifter i Det nye testamentet. Stundom blir det sagt at det er bare to steder i Nye testamentet det taler om Guds sønn som blir menneske. Nei, langt ifra. Vi ser det for eksempel i Romerbrevet i begynnelsen der. Der sier apostelen at han taler om Guds sønn som er kommet av Davids ett etter kjødet. Før han sier noe som helst annet om den som han skriver om i Romerbrevet, sier han at det er Guds sønn. Det er han som er kommet i Davids ett etter kjødet. Og det er han som er godtgjort å være Guds sønn i velde ved oppstandelsen fra de døde. Og vi kunne nevne det ene stedet etter det andre. Og jeg har allerede sitert fra Galaterbrevets 4. kapittel, hvor det står som sagt, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Kommer Guds sønn til verden født av en kvinne, da ligger det i sakens natur at han kan ikke ha en jordisk far. Guds sønn, han kan la seg føde som menneske her i verden. Det kan han. Han kan gjennomgå hele utviklingen fra å være foster i mors liv inntil døden. Men han kan ikke ha en jordisk far, for da var han ikke Guds sønn. I Johannes evangeliet, i det 1. kapittel, heter det: «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet ble kjød.» Her hører du, Gud tar ikke bolig i et menneske, men det er Gud selv som blir et menneske. Og hva dette innebærer, skal vi så stanse nærmere for i vår neste leksjon.